Steinunn Þóra Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni fyrir ræðina og ég vil þakka honum sérstaklega fyrir það að rifja það hér upp að á meðan að Ísland var enn að vinna sig út úr efnahagskreppunni að þá hafi vinstri stjórnin greitt lífeyrisþegum afturvirkar bætur svo fordæmið er fyrir hendi, það er til og það er til frá því að efnahagsaðstæður voru talsvert aðrar en þær eru núna. Mér langar að byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta. Mér langar líka að þakka þingmanninum háttvirtum fyrir pólitíska samhengið sem að hann setti hlutina í sinni ræði. Það er að segja samhengið milli þess að afla tekna í gegnum skatta og hvernig skattar eru hafðir og svo þess að það séu til peningar í ríkissjóði til þess að setja í verkefni. Mér finnst stundum eins og að fólk vilji gleyma þessu, að það sé samhengi þarna á milli að það fer auðvitað saman annars vegar hvernig teknana er aflað og svo hvort að til séu peningar og hvað þeir séu svo notaðir í og mér finnst við vera að upplifa hér alveg rosalega slæmt dæmi það hvernig þetta er gert á rangan hátt og afleiðingin eru auðvitað svo að þeir græða mest sem best hafa það og þeir græða minnst sem verst hafa það. Mjög langar að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að það hefur komið fram hér í þessari umræðu að sumum háttvirtum þingmannum finnst óeðlilegt að lífeyrisþegar hafi sömu kjör og þeir sem hafa lægstu launin. Og mér langar einfaldlega að spyrja háttvirtan þingmann hvort að honum finnist það eðlilegt að setja þetta í þetta samhengi og hvort honum finnist það eðlilegt í velferðarsamfélagi að þeir sem búa annaðhvort við háan aldur eða einhvers konar skerðingu að þeir séu með kerfisbundnum hætti hafðir undirskipaðastir í samfélaginu.
Og svarar